an ye journalistes wele bi ka na ka u kuma ɲɔgɔn ya parce que an b'a dɔn an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ bi mali journalistes aw jɔyɔrɔba b'a la anw fana bɛ baara ba la an bɛɛ bɛ baara la an dama dama donc an y'a ɲini k'a fɔ ko hakilina min bɛ yen sisan an ka fara ɲɔgɔn kan ka fangaw kɛ kelen ye an bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ kɛ walasa la paix ka revenu an ka jamana in kɔnɔ n'o ye bɛn ye journalistes n'aw fanga farala artistes fanga kan an bɛ se k'an jeni yɔrɔ fin donc o de la fiwa daminɛlen tile nin y'a siɲɛ sabanan ye journalistes jɔyɔrɔba b'anw ka fiwa la u bɛ sɛgɛn an nɔfɛ u bɛ boli boli an nɔfɛ maintenant o de la 2020 ta daminɛlen an ko an tɛ se k'a daminɛ f'an k'aw journalistes wele ka na fiwa bonya ta k'a yira u la k'a fɔ ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta an ka ensemble an ka jɛ aw bɛ se min na aw k'o kɛ anw bɛ se min na anw k'o kɛ walasa lafiya bɛ segin jamana in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ na yɛrɛ wasolo fɔlikɛla kɔrɔbaw wasolo fɔlilaw caman wasolo fɔlifɛn bɛɛ ma dɔn fɔlɔ mali fɛ halisa wasolo fɔlifɛn bɛɛ aw ma bɛɛ ye ban bon an bɛna evire ka caman kɔrɔman caman nabɔ o de ye fiwa fana ka hakilina ye ka wasolo fɔlifɛn kɔrɔw bɔ kɛnɛma mɔgɔw k'a dɔn o bɛ kɛ an ka cɛmɔgɔba n'o y'a Abilaye Jabate ye ale bɛ ye kɛnɛ kan ne yɛrɛ denkɛ Siriki Jabate ale bɛ ye kɛnɛ kan jama ka ca arrière chaîne ka bɔ Kodowarikaw fɛ yen o bɛ na Burkinakaw ka dɔnkilidalaba n'o ye Flobi ale bɛ kɛnɛ kan ani Sam bɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Safi Jabate ye o bɛ kɛnɛ kan c'est pour vous dire que festival fiwa anw bɛ fɛ ka wasolo culture yira wasolo kan fana b'a fɛ ka musique wɛrɛw dɔn o de hakilina ye an bɛ musique bɛɛ wele parce que musique ye fɛn ye dan tɛ fɛn min na ni i b'a fɔ mɔgɔw ma a ye na ɲun kun dɔɔni na a k'a sɔrɔ i y'i bolo da la tɛmɛnenw na ne ye n bolo bila n kun ka musaka dɔɔni bɔ mais mɔgɔ ɲumanw fana bɛ yen u bɛ k'an dɛmɛ dɛmɛ faso fana ka di wasolonka minnu ye mais n profite nin yɔrɔ la k'u fo wasolonkadenw bɛɛ bɛ wuli a bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni di dɔw bɛ na ni malo ye dɔw bɛ na ni misiw ye dɔw bɛ na ni fɛnw ye parce que c'est un honneur an wasolonkadenw bolo n bɛ n profite ka wasolon cɛmɔgɔ bɛɛ fo ka dugutigi fo ka alimami fo ka wasolon cadre bɛɛ fo mali kɔnɔ a bɛɛ wulila k'i jɔ c'est le premier festival grand international min bɛ artiste baw ta jamana kɔ kan ka don wasolo et a diyara an wasolonkaw ye vraiment a ka continuer hali ni Umu Sangare tɛ diɲɛ kɔnɔ domi o de ye Umu Sangare ka miiriya ye ka wasolon bɔ kɛnɛma ka yira diɲɛ na